Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, berudus dirupta. Beruti horia ad portum sita, in quibus ammonium nitratum ad agros laetandos sex annos erat conditum, subito sunt dirupta. Centum homines desiderantur, ad quatuor milia hominem sunt laesa. Fragor, qui beruti editus erat, etiam cupri in insula remota est auditus. Michael Aun, praeses libeni, negligentiam et corruptos magistratus culpat, sed Donaldus Trump, praeses Americanus, quorum diurnariis suspicatus est non casu, sed consilio terrorum promoventium ammonium nitratum esse aciensum. Astronautae reducti. Die solis Robertus Behnken et Douglasius Hurley, astronautae Americani qui novo vehiculo Dracone dicto ad omnium gentium stationem caelestem vecti erant, rursus ad tellurum integri atque incolumes sunt delapsi. Novum illud vehiculum, non publico opere, sed privato ingenio paratum, potest identidem iter caelestem facere, quo pretium volandi deminuator. Quo itinere facto, noa aetas generi humano aperitur, qua non solum ditissimae et potentissimae rei publicae caelum tangere possent, sed etiam homines privati. Theatrum Kabuki. In Japonia, fabellae scenicae Kabuki dictae, post inter vallum quinque mensium novo morbo coronato cohibendo impositum, de nuo eduntur. Histriones antiquo more personas gerentes, novo more, spatium salutiferum inter se observant, et breviter tantum in scaena prodeunt, et saepe locum suum succedaneis cedunt, quo brevius periculo contagionis exponantur. Spectatores pauci, qui thermometri examine probati sunt, in theatrum admituntur. Neque iis licet, ut olum celebant, inter scaenas prendiam sumere in capsis bento appellatis. Ad mille civium in Japonia perierunt novo morbo coronario. Reclamationes Berlinenses. Berlini in Germania ad vicena millia hominum in auctoritatem publicam reclamaverunt dicentes libertatem a magistratibus sibi demptam esse, cum omnibus esset imperatum ut ora civium panis religarentur et cives ipsi domi manerent. Reclamatores dicunt se male natura potius contra morbum coronarium munieri quam incitione medicis artibus facta. Dicunt porro suam salutem se penes esse debere, nec debere homines de morbo coronario tanto pre angi quanto pre magistratus civium libertatem refringere conentur. Sana Marin nupta. Sana Marin, ministra primaria finorum, quorum amicis Marco Raikkonen nupsit per illusori quocum sedecem annos coniunctissima vixit. Ilis iam est bimula filia, Emma Amalia nomine. Johannes Carolus profugus. Johannes Carolus, olum rex Hispanorum, die lunae suum filium Philippum, eius nominis sextum regem, certiorum fecit se, ut qui accusatus esset donorum ex arabibus Saudianis acceptorum, ex Hispania esse profecturum, ne ius vocaretur. Non liquet ubi nunc sit Johannes Carolus, qui fertur iam fugisse. De circulis graminis. In hortis publicis, magistratus Bellinghamenses albos orbes pigmento lustraverunt, quo facilius possent homines sub sudo et sereno caelo inter vallum salutiferum inter se observare. Apportet enim omnes qui foris in hortis publicis, auris radiisque solis fruuntur, sex pedibus avicinis distare, ut lues coronaria cohibiator. Itaque qui circulum sibi adeptus est, istebit intra suum orbem manere, neque in orbem alterius transgredi. Haecibumus quae referemus, gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene valeatis.